Ja, jeg tenkte på det. Vi er i grunnen så opptatt av hvor mange vi er. Veldig snart å bli opphengt I det. Hvor mange kommer I kveld, og mange blir vi, og litt skuffa når jeg får, og så videre. Det en ting jeg veldig glad for da, det at Jesus ikke sånn. Ja, og det hans møte. Han opptatt av den enkelte, han opptatt av deg. Og så det aldri vært massen for ham, men alltid den ene. Da jeg hørte innledningen her nå I kveld fra Filipperne 3, så kom jeg til å tenke på Øyvind Andersen. Han talte om det å være moderne. Jeg husker ikke hva slags uttrykk han brukte om det ordet, så da skal jeg ikke prøve å si noe om det, men han sa I alle fall ganske klart at det hørte ikke hjemme blant kristne. Det ikke vår oppgave å være moderne, men nettopp det som vi hørte om her, det samme som Paulus, å jage etter å kunne gripe det. Å jage mot målet, å være opptatt av målet, fokusert på hvor vi skal, og hvordan vi kommer dit. Det jo det en kristen skulle være opptatt med. Og så ser du da disse her som har andre grunner til å være med, og så som vi hørte om, så tragisk, og så står det altså dette her at de trakter bare etter jordiske ting. Det å berike seg altså på det å følge Jesus, rett og slett. Det noe av det vi skal komme inn på I kveld også, I teksten som jeg nå stansa for. Den står I Matteus, det sjette kapittel, og fra det 24. Verset der, men først skal vi fortsette å be for møte. Ja, takk, Herre Jesus, at du ennå I dag den som møter oss I ditt ord, og at dette ordet ennå iblant oss, slik at vi kan bli møtt av deg, slik at du kan nå frem til oss. Det det store alvor I dag, at ordet ditt blir tatt bort ifra oss. Herre Jesus, vi ber om at du ennå må holde lyset klart I vårt folk, I vårt land og for den enkelte av oss, Herre Jesus. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Det ber vi om også her I kveld, at du ved din hellige ånd gjør ditt ord levende for oss, så vi kan henge fast ved deg. Amen. Som sagt, ifra det 24. Verset der, I Jesu navn, ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legeme med hva dere skal kle dere med. Ikke livet mer enn maten og legeme mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen, ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de hus, men deres far I himmelen gir dem føde. Ikke dere langt mer verd enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo I all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står I dag og I morgen kastes I ovnen, skal han da ikke meget mer kle dere, dere lite troende? Vær derfor ikke bekymret og si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slik søker hedningen etter. Men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette I tillegg. Vær da ikke bekymret for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Amen. Ja, sånn som denne teksten slutta, så viser Jesus at han klar over det at Livet her I denne verden ikke bare enkelt og lett. Hver dag har nok med sin egen plage. Så han har aldri lovt oss at han skal fri oss ifra alle plager. Men han har lovt oss at han skal bære oss igjennom alle plager. Han skal bevare oss igjennom alt som denne verden I stand til å påføre en kristen. Han har all makt I himmel og på jord. Han altså den sterkeste. Mammon, penger og rikdom, det altså ikke bare en avgud, men det en særdeles forlokkende avgud. Knapt noen avgud kommer med så forlokkende fristelser som den. Alt det du kan oppnå dersom du faller ned og tilber meg. Og ingen heller så lett å unnskylde, vet du, som den avguden. Vi trenger jo penger. Og ja, og det en dyd å være sparsommelig, og så videre. Pengekjærhet eller pengegriskhet avgudsdyrkelse, sier ordet kort og godt. Altså min lyst til dette. Og den da sannelig der, både titt og ofte stikker den sitt hode fram. Lysten til det som av denne verden. Lysten til å eie mer, og så videre. Stikker stadig hodet fram. Det avgudsdyrkelse, sier ordet. Kort og godt. Det skal du og jeg være klar over, altså. Når dette altså virksomt I våre liv, så det avgudsdyrkelse vi driver med. Kolossene 3,5 sier det. Og disse betegnelsene kjærhet og griskhet forteller oss ganske så klart at dette har med lyst og begjær å gjøre. Det noe du begjærer, altså. Da vil noen gjerne si at det sannelig ikke så enkelt dette her. Nei, det sant det altså. Det jo nettopp det. Det ikke enkelt dette her. Hjertet kan du ikke styre med, vet du. Det går sine egne veier, og det spotter alt det du etter forstanden og fornuften vil. Det elsker det elsker, og det hater det hater, uavhengig av hva du etter fornuft og forstand vil. Hjertet går sin egen vei. Det mennesker som har plaget seg selv nærmest I døde for å få bukt med de ting som Gud imot. Til slutt så har de ligget der som noen sånne uttærte vrak, slik som disse munkene som har valgt å leve I fattigdom, ikke sant? For eksempel. Ja, de har altså tvunget seg selv inn I en livsstil hvor de har valgt å gi avkall på dette, men begjæret dermed borte? Nei, for kjødet kan ikke overvinne kjødet. Det som født av kjødet kjød, sier Jesus I Johannes 3,6 med andre ord. Det kan ikke bli noe annet eller annerledes. Det som det Og dermed så mye av dette såkalte helliggjørelsestrev I kristenheten, vet du, som en del driver med, det alldeles forgjeves altså. Det faktisk drevet frem av vantro, egentlig. Skal bare prøve å komme inn på det etter hvert nå. I Jeremia 13,23 så kan vi lese «Kan en etioper skifte hud, eller en leopard sine flekker, da kan også dere gjøre godt dere som vant til å gjøre ondt.» Altså, med andre ord, det han sier her gjennom sin profet at dette umulig. Det umulig. Det umulig at du altså, som et naturlig menneske kan gjøre noe som altså godt I Guds øyne. Det vil si at det holder mål for ham, altså. Altså det et sant vittnesbyrd at du som født inn I denne verden som en synder, du kan ikke bli noe annet enn en synder. Det umulig. Det som Jesus sier blant annet i Matteus 19,24, det som for en kamel, og gå gjennom et nåløye. Og der sier han det like ut, da disiplene forferdes av dette her, så sier han like ut at for mennesker så er det, hør det ordet, kjære venn, umulig. Det er altså umulig at du og jeg kan ta oss inn I Guds rike ved noe som helst. Det er umulig. Vi kommer ikke igjennom. Det blir for trangt. Gud vet at ditt og mitt gamle menneske, som gjerne kalles det som I skriften også kalles for kjødet, har denne dragning til avgudsdyrkelse fordi det fremmed for den sanne Gud. Derfor så søker vi altså naturlig tilfredsstillelsen, forsikringen, tryggheten og så videre I noe annet. Dette en farlig, forferdelig gift som snart tar livet av det som født av Gud. Derfor så holder han dette frem for oss altså, men han vet jo at vi ikke I stand til å etterleve dette. Derfor kommer han med en motvekt, nemlig løft om at han vil sørge for oss. Og det ikke engang fordi vi vært så snille og gode og gudfryktige og lignende, men blott av nåde, uforskyldt av nåde. Altså ikke fordi du har fått bukt med disse ting I deg selv, I livet ditt, I hjertet ditt, I lysten og begjæret, men av nåde for Jesu Kristi skyld. Og det så om å gjøre at Helligånden får peke ut dette klart for oss, dette skille altså. Det jo det hele reformasjonen gikk ut på en gang I tida, vet du. Det 500 år siden nå I år. Vi feirer det. Men vet du hva vi feirer? Hva var det de fikk se? Jo, de fikk se skille mellom lov og evangelium. Så syndere kunne bli frelst, til tross for at han kun synd. Synderen kunne bli født på ny, ved evangeliet. Han skal sørge for deg, sier ordet, men rikdommen må du sørge for selv, det sagt. Ja. Altså, han har aldri lovt deg stor rikdom I denne verden, men at du skal få det du trenger til. Det har han lovt. Du skal få høre noen ord fra Efeserbrevet som avslører hva begjær som bor I Guds hjerte. Når det gjelder deg og meg. Hør bare fra Efeserne 2, vers 6 og 7. Han oppvakte oss med ham, Jesus, og satt oss med ham I himlen, I Kristus Jesus. Og så må du høre nøye etter. For at han I de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom I godhet mot oss I Kristus Jesus. For at han, altså åpnet han denne vei for å få mulighet til å vise sin nådes overveldende rikdom I godhet mot oss. Gud altså sier her, han offret sin sønn Jesus Kristus, for å få adgang til virkelig å kunne ta seg av deg. Uten dette offer, forstår du, så var ikke det mulig for Gud. For han hellig. Og hellighet og synd går jo aldeles ikke sammen. Det blir dom og fortapelse. Men Gud fant altså denne vei. Han brakte offeret for oss. For at han kunne nå oss med sin godhet. Kan du fatte det? Står her. Og dette I Kristus altså, han som garantisten, borgsmannen, kalte de ham I tidligere tider, altså den som borget for. Leser du gamle bøker, gjerne fra gotisk tid og sånn, gamle postiller og så videre, talte de så mye om borgsmannen. Altså, han som borget for Jesus Kristus, garantisten. I det øyeblikket jeg ikke tror at Gud nådig mot meg til tross for alt som bor I meg. Og jeg gjentar gjerne det folk, for det jo her vanskeligheten ligger, ikke sant? Til tross for alt som bor I meg. I det øyeblikk forkaster jeg ord om Jesus. Ord om korset, ord om blodet. blodet den kostbare pris som alene kunne åpne et stengt paradis. Hvor ofte kan det gjenta oss inntil det begynner å sige inn hos oss? Jeg kjenner alt for meg selv og hvordan det er. Du skal få lov til å tro det som synder. Nå er det noe en gang sånn for den som har blitt en kristen og lever med Jesus at han skulle ønske all synd var borte. Han lider under det at han en synder. Og han ville så gjerne være annerledes, ikke sant? Men du jo ikke det. Og da kommer altså Guds ord til deg og sier at du skal få lov til å tro det som du En dag skal alt dette være borte, men det ikke nå. Det borte i Kristus. Det det Gud ser på. Takk Gud for det. Det altså dette løftet fra Gud, dette budskapet som overvinner i oss, som gir oss frimodighet til å reise oss igjen og gå videre. Likevel ha frimodighet til tross for alt du ser, til tross for alt som har skjedd. Det overvinner i oss og reiser oss opp igjen. Det Guds kraft til frelse, evangeliet. Det vil si at vi blir hengende ved Jesus tross alt. Det er ikke grunnet på noe slik jernvilje i oss, liksom. Men ordet som kommet til oss og har funnet rom og feste, det ordet som kommet innenfor oss og liksom har hukket tak der inne som en sånn fiskekrok nærmest. Og det var det Jesus talte om også. Han talte om å bli menneskefiskere. Altså ved det ordet som han forkynte, og det ordet som han la ned sine apostler og sine vittner. Når dette, han visste at dette ordet går inn i hjertet og får feste der, så hukker det seg fast. Det ikke så lett å komme bort ifra Jesus som mange tror. Jeg skal ikke la det bli noen sovepute riktig nok, men det noe som henger fast der, liksom. Det han, forstår du, som holder fast. Og han slipper ikke så snart. Det eneste du og jeg har gjort, det å sitte og høre ordet forkynt. Eller lese i ordet. Og så gjør han altså sitt verk i det skjulte. Han griper deg. For av nåde dere frelst ved tro, og det ikke av dere selv, det Guds gave, forkynnes det Efeserbrevet videre. Dette ikke av dere selv, hørte du det? Jeg har hørt det mange ganger, vi mange si som har gått på bedehuset i år etter år. Ja, men tror du det? Gleder det ditt hjerte altså? Sier du takk Jesus at det sånn? Han har gjort en umulig gjerning i mitt liv altså. At jeg en kristen, sier Guds ord. Det en umulig ting som har skjedd. Det et under. For du hørte hva han sa om kamelen og nåløyet. Det umulig for mennesket. Men så sier han videre. Men ingenting umulig for Gud. Alt mulig for Gud. Men derfor du og jeg en kristen. Så sant vi det. Det skyldes Gud som kan gjøre det umulige mulig. Det så godt å lese det. Det ikke av dere selv. Det ikke noe du og jeg strever oss frem til, det det? Det ikke noe du må streve med i dag heller. Det av Gud. Han som kommer til deg. Jesus sa, det som født av kjødet kjød, som vi nevnte. Men han stanset altså ikke med det, han sa også noe videre. Og det som født av ånden, ånd. Det som født av Gud, det det som skal leve for ham. Det det som skal til himmelen, altså. Kanskje du av dem som tenker, og da du ikke alene, men det en stor menighet. Uff, jeg sliter allerede med så mye, vet du. Når det gjelder dette å være en kristen, og nå får jeg også dette lagt på meg, jeg skal ikke bekymre meg. Men nei, nei, det har aldri vært ment slik, altså. Tvert imot, hva det som egentlig ligger I det ordet som Jesus forkynner der? Du skal få slippe å bekymre deg. Det der presten Olav Valen Senstad, han kommer inn på det I en bok, og så sier han skal skille mellom hvordan lov og evangelium fungerer. Hvordan det kan bli for de forskjellige mennesker. Altså det ene ordet kan bli lov for den ene som sitter og hører, og så kan det bli evangelium for en annen. Vær ikke bekymret, sier Jesus. Oi, tenker en, da må jeg ikke være det. Og så begynner han å streve med det, og så dømmer han seg selv hver gang han bekymret, og så arbeider han med dette her. Og den andre sukker til Gud og sier takk. Så slipper jeg det. Du sørger for meg. Ser du forskjellen? Samme ordet, men de hørte så forskjellig. Og når du nå likevel bekymrer deg, så kommer han ikke til deg med pisken, vet du, men med sin milde røst. Du skal få slippe å bekymre deg. Også over det som skjer I kristenheten I dag, som virkelig grunn til bekymring, og vi skulle se på det sånn, Gud har ikke mistet kontrollen, forstår du? Når du ser det som skjer I verden I dag, I Midtøsten og rundt forbi, også dette I den politiske verden, som ganske skremmende I dag, hvis du begynner å ane hva som foregår nå. Gud har ikke mistet kontrollen. Vær ikke bekymret, sier han. Han altså ikke loven som dømmer deg, frelseren. Han evangeliet som frelser deg. Slik kan du høre det fra Johannes 3,17. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden. Og hvem det da som dømmer deg? Du som kjenner på dommen I ditt hjerte. Jo, det ditt eget hjerte. Det Satan. Det loven. Det denne verdens mange ting som kan dømme deg. Denne verdens mennesker. Men det ikke Jesus. Han ikke kommet for det. Men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det Herren selv som sier dette altså. Blir du og jeg opptatt med alle disse ting som hører verden til, ja, da det lagt en gyllen bro for djevelen like inn I det innerste av vår personlighet, det vil si innerst I vår sjel. Og hva han vil, det vet vi jo. Han bare for kommet for å stjele og myrde og ødelegge. Det hans oppgave, det dødens fyrste. Han har ikke noe annet å tilby deg enn døden. Liksom Jesus tilbyr deg livet. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, men hva så hans rettferdighet? Hva det for noe? Det får du klar beskjed om allerede hos profeten Jeremia I Jeremia 23,6. Og det noe helt annet enn hva mennesket naturlig tenker seg. Vi kunne ikke trodd det, om ikke Guds ord sa det. Bare hør. Han profeterer altså om Jesus da. Messias som skal stå fram, og så sier han, dette det navn som han skal kalles med. Hør dette underlige navnet. Herren vår rettferdighet. Der har du rettferdigheten. Han vår rettferdighet. Det navnet hans. Dette Jesus også forkynner når han I Johannes 16 taler om den hellige ånds gjerning I verden. Og når han, den hellige ånd, kommer, skal han overbevise verden om synd, og om rettferdighet, og om dom. Og så må du høre hva han sier om den rettferdighet som ånden skal overbevise om. Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Altså, da Jesus forlot denne verden på Kristi himmelfarts dag, den første dag han for opp til himmelen, etter å ha fullført renselsen for våre synder, står det, da var det altså din rettferdighet som for opp til himmelens trone. Han din rettferdighet for Gud. Og ingen annen. Om rettferdighet fordi jeg går til Faderen. Han måtte bli det som du og jeg aldri kunne bli. Rettferdige for Gud. Det ikke én rettferdig, sier Guds ord. Ikke én. Han selv også denne rettferdighet for Gud. Han vår rettferdighet for Gud. Søk den først. Søk ham først, altså. La oss slutte med å si, som det sies i en sang, kom til Golgata med hjertets begjær. Der har Gud selv åpnet deg en dør inn til seg, og der har Gud selv åpnet seg en dør ut til deg. Han vil møte deg der, også nå i denne stund, så vi samlet her oss, så sant som Gud taler sannhet og aldri noe annet. Gud opprettet et sted, nådestolen, ble det kalt. Og så sier han til Moses, sin tjener, at vi skal komme sammen der, og der vil jeg tale med deg. Ved nådestolen. Altså ved dette offeret som Gud i sin tid skulle bringe oss på Moses. Der vil han møte også deg, som her i kveld. Det brakt et offer fra himmelen. Det ble fullrent her på jord. Det ble båret inn i himmelen på alteret. Det ligger der nå. Og det taler din sak. Det din frelse. Det skal du til himmelen på. Ja, hvordan står det til med meg? Ja, det så ymse det, fra dag til dag. Men jeg alltid en synder for Gud i meg selv. Det skjønner vi jo. Om vi bare tar Jesus bort i kveld, så spør vi jo, hva det da som sitter igjen? Det han som gjør forskjell. Han som Gud gav. En gave fra himmelen, så ufattelig, at Paulus sier et sted, Guds usigelige gave. Han kunne ikke sette ord på det, så det riktig kunne beskrive det, altså. Det var usigelig, men han trodde det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for den usigelige gave, at du var villig å stige hit ned, for å sone våre synder til fullt ut, så du ikke lenger finner noe lyde på oss som har tatt vår tilflukt til deg. Du har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Det står evig fast og kan ikke rokkes av noe. Takk Jesus for det. Gi oss derfor den nåde at vi ikke vender oss etter noe annet mens vi på veien her. Amen.